Vítam vás v našej ďalšej epizóde programu Čo nového, profesor. Ďakujem, že nás sledujete. Zdravím ťa, Walter.
Servus.
Vďaka, že si prišiel. Ako zvyčajne, mohol by si sa prosím na úvod pomodliť?
Náš nebeský Oče, žijeme v tak vážnej dobe a ľudia majú otázky. Pomôž nám, Pane, a daj nám skrze svojho ducha správne usmernenie podľa Tvojho slova v Ježišovom mene. Amen.
Dostali sme niekoľko komentárov k našim predchádzajúcim videám. Je tam tiež niekoľko otázok. Ak by ti to neprekážalo, mohli by sme niektoré z nich dnes prediskutovať?
Samozrejme.
Prvá z nich je nasledovná. Zdá sa, že máme trochu zmetok v otázke, čo v skutočnosti je znamenie šelmy. Môžeš nám to trochu rozvinúť, dať nám jasnejšiu predstavu?
Áno, medzi otázkami som videl, že veľa ľudí sa pýta na čip. A chcú vedieť, či toto je znamenie šelmy. Nuž, to je veľmi zaujímavá téma. A viem, že vo svete, hlavne v evangelikálnych protestantských kruhoch, sa verí, že znamením šelmy je čip, ktorý je implantovaný buď na ruke, alebo na čele. A v podstate funguje ako banková karta so všetkými vašimi údajmi, kto ste, kým ste, plus samozrejme obsahuje veľa ďalších vecí, ako napríklad váš tep srdca a tak ďalej a tak ďalej. Je toto znamenie šelmy? Musíme k tomu pristupovať biblickým spôsobom. Čo je šelma a aké je jej znamenie? Jediný zdroj, ktorý vám môže povedať, čo je šelma a jej znamenie, je samotná Biblia. Lebo práve odtiaľ tieto pojmy pochádzajú. Biblia nám hovorí, čo je šelma. Šelma podľa Biblie predstavuje politický systém. Túto definíciu nachádzame v knihe Daniel. Tieto štyri šelmy sú štyria králi alebo kráľovstvá, ktoré povstanú. Takže je to politický systém. Žena podľa Biblie predstavuje náboženský systém, čiže inými slovami cirkev. Takže ak máme ženu jazdiacu na šelme, to znamená, že je to žena, ktorá má pod kontrolou politický systém. To je to, čo to v podstate znamená.
Áno.
Takže kto je tou šelmou? Musíte sa pozrieť do knihy Zjavenie, kapitoly 13, a tam nájdete popis šelmy. Šelma podľa Zjavenia 13 je konglomerátom všetkých zvierat uvedený v knihe Daniel 7. kapitole, kde prvé zviera bolo podobné levovi a druhé medveďovi. Tretie bolo ako leopard, štvrté bolo ako strašná šelma s 10 rohmi. A potom sa objavuje malý roh a tak ďalej. A v Zjavení 13. kapitole prvá šelma obsahuje všetky tie spomínané komponenty. A všetci reformátori, či to bol Martin Luther, alebo John Knox, alebo Calvin, alebo niektorí z neskorších prebudeneckých kazateľov, ako Wesley alebo Spurgeon, všetci z nich sa zhodovali v tom, že na základe daných kritérií tento symbol opisuje rímsko-katolícky systém.
Áno.
Rímsko-katolícky systém je jediná inštitúcia, ktorá je označená nielen ako žena, teda cirkev, ale aj ako šelma, čiže politický systém, pretože je to politický subjekt. A hierarchia v tomto politickom subjekte je rovnaká ako v prípade kráľa a kniežat. Kardináli predstavujú kniežatá a pápež predstavuje kráľa. Takže tento systém sa označuje aj ako šelma, lebo je to aj politický systém. A táto šelma má svoje znamenie. Takže ak chcete vedieť, čo je tým znamením, potom jediným miestom, kde to môžete zistiť, je opýtať sa šelmy, čo je jej znamením. A Boh má tiež v Biblii určité znamenie, znak, symbol alebo banner. A ak čítate Starý zákon, tak zistíte, že sobota bola znakom alebo znamením toho, že On je tým, kto je posväcujúcou silou v našich životoch. Dočítate sa to v knihe proroka Ezechiela aj na ďalších miestach Biblii. Takže znakom jeho moci a autority je sobota. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich. Čo nám hovorí? že my sme jeho vlastníctvom na základe stvorenia. A pretože nás vyslobodil z Egypta, to nám hovorí, že mu patríme na základe aktu vykúpenia. Avšak rímskokatolícka cirkev jasne prehlásila v mnohých výrokoch počas histórie, že znamením jej cirkevnej moci je, že stojí nad Bibliou. A že preniesla svetosť biblickej soboty na prvý deň týždňa nedeľu. A používa to ako argument, na Trentskom koncile to bolo vyjadrené veľmi jasne, že nedeľa je znamením jej cirkevnej autority. A že protestanti, napriek tomu, že tvrdia, že Biblia je ich zvrchovanou autoritou, sú vlastne poslušní Rímu a nie písmu. Takže hovoria, že je to znamením ich cirkevnej moci. A toto znamenie bude vynucované. A mnohé, mnohé spisy naprieč históriou a konkrétne činy poukazujú na to isté. Rím vždy bojoval proti biblickej sobote, ktorá predstavuje znamenie Boha. A nahradil ju znamením svojej autority. Teda je to otázka poslušnosti. Ide o to, že z pohľadu budúcnosti má táto ideológia znamenia morálne dôsledky, teda koho uznávam ako autoritu v mojom živote. Je to Boh Biblie, alebo je to cirkev a jej hierarchia? Kto z nich je autoritou v zmysle môjho spasenia a mojej poslušnosti? Teda, ak tieto postoje prídu do vzájomného konfliktu, potom musí dôjsť k voľbe. Takže ak ma Boh žiada uznať jeho autoritu a cirkev požaduje uznať jej autoritu, potom stojím pred voľbou. No a prejdime teraz k otázke čipu. Nie je nepravdepodobné, že taký mechanizmus bude zavedený. Áno. Nepredstavuje však znamenie šelmy, pretože šelma je rímsky katolicizmus. A šelma už definovala, čo je jej znamenie. Čip vám umožní bankovať. Povedzme si to takto. Môže byť prostriedkom, ktorý bude rozhodovať o tom, ako budete bankovať, ale nie je to znamenie šelmy. Možno je to prekurzor, náznak v otázke zákazu kupovania a predávania, ale to nie je morálna záležitosť. To, ako pristupujem k môjmu bankovému účtu, nie je morálnou záležitosťou. Ak používam bankovú kartu, aj v nej je čip, hoci je len v karte. No nemyslím si, že Boh sa zaujíma o to, ako pristupujem k môjmu bankovému účtu. Nož a tento čip, ktorý môže byť implantovaný do našich rúk, je trochu prepracovanejší systém, pretože obsahuje viac ako obyčajný čip v karte. Avšak pamätajme, že aj ten kartový čip bol po 11. septembri výrazne upravený.
Áno.
Pretože ten čip teraz obsahuje veľa ďalších údajov navyše. Kde žijete, aký je váš trvalý pobyt, je tam veľa parametrov súvisiacich s vašim identifikačným číslom alebo číslom vášho sociálneho poistenia. To všetko je v tom čipe. Teda či je to na vašej karte alebo na ruke, vždy ide len o prístup. A stále je to určitý prostriedok kontroly. Takže áno, môže ísť o systém, ktorý definuje, ako budete nakupovať alebo predávať. Ale nie je to znamenie. Pretože znamenie musí byť identifikované na základe biblických kritérií. Je to znamenie šelmy. Šelma je teda katolicizmus a ten má znamenie svojej autority. Ak by ľudia mali záujem o viacej podrobnosti k tejto téme, museli by sa pustiť do vážnejšieho štúdia Biblie. Máme zo pár prednášok na DVD, ktoré sme v minulosti pripravili. Napríklad Zločin všetkých vekov je prednáška, v ktorej sa uvádzajú všetky výroky Ríma ohľadom zmeny dňa odpočinku ako znamenia jeho cirkevnej moci.
Áno.
Máme aj inú prednášku, ktorá mi práve prišla na s názvom Dve spriateľené šelmy.
Áno.
v ktorej sa rozoberá verš za veršom zo zjavenia 13. kapitoly, kde je reč o dvoch politických systémoch, ktoré budú aktívne v zavádzaní znamenia šelmy súčasne. A pamätajme, že znamenie šelmy súvisí s uctievaním a kláňaním sa, pretože v zjavení sa píše, že ľudia sa kláňali prvej šelme, a kláňanie sa súvisí s uznaním niečej autority. Takže ja sa kláňam Bohu, pretože uznávam jeho autoritu v mojom živote. On je vyšší ako ja. A ja mu venujem svoju poslušnosť, ktorú vyžaduje, pretože on má tú autoritu. Ak však nejaký pozemský systém odníme túto autoritu a privlastní si ju a vynucuje zákonom svoje znamenie, ktoré je v rozpore s tým Božím, tak potom sa musím rozhodnúť. Takže aký je význam toho všetkého? Sú aj iné prednášky na tú tému. Možno by sme mohli pridať pod video pár odkazov, kde by ľudia mohli nájsť niektoré z prednášok týkajúcich sa týchto vecí.
Dobre, urobíme to tak. Pridám odkazy do komentáru pod videom. Ešte jedna otázka k tomu RFID čipu. Povedal by si, že to bude morálne rozhodnutie, ak tento čip bude vynútený na ľuďoch tak, že ho budú musieť prijať?
To je dobrá otázka. Bola to záležitosť morálnej voľby, keď si dostal bankovú kartu?
Nie.
Nebola to morálna voľba. Teda závisí to od toho, čo predstavuje morálnu záležitosť v súvislosti s tým čipom. Pravdepodobne to môže zasahovať do morálnej otázky, ak by v dôsledku toho bolo narušené tvoje osobné súkromie. Ale ako vieme, aj v súvislosti s kartou môžu byť narušené tvoje súkromné záležitosti.
Presne tak.
Teda domnievam sa, že ľudia sa budú brániť čipom tohto charakteru, hoci už mnoho krajín ho do istej miery zaviedlo.
Áno.
Ale nemyslím si, že je to morálna otázka, ak sa to týka len spôsobu nákupu alebo predaja, alebo vytvorenia bezhotovostnej spoločnosti alebo niečoho takého. Ak by to nezahŕňalo nič viac ako kreditná karta, nebolo by to morálnou záležitosťou. Ak by to zahŕňalo iné veci, tak by sa to mohlo stať morálnou záležitosťou. Avšak, ak sa to týka len bankovania a prístupu k účtu, potom si nemyslím, že ide o morálnu záležitosť. Aj keď v tej filozofii, ktorá sa predpokladá, sa to samozrejme stane otázkou morálky. Ale potom sa bankový účet a sprístupnenie bankového účtu stane morálnym určovateľom na miesto Božieho slova.
Áno. To isté vidím v ďalšej otázke, ktorú sme dostali v komentároch. Súvisí to s tým, že v jednej z našich epizód sme používali počítače značky Apple. Môžeš na to reagovať?
Áno, pamätám si na to. Zmienil si sa o tom komentári a otázke, prečo používame počítače značky Apple. Nuž, viete, žijeme na svete, ale to neznamená, že by sme mali byť zo sveta. Kto ovláda priemysel tohto sveta? Sú to megakorporácie. A kto ovláda megakorporácie? Podľa písma je to Babylon, ktorý ovláda tieto megakorporácie. Takže tu máme prepojenie medzi náboženským a ekonomickým svetom. Na túto tému sme mali v minulosti veľa prednášok. Ale vieš, ľudia by si museli vypočuť celú sériu, totálny útok, aby pochopili tieto prepojenia, ale možno teraz majú čas.
Áno, som si istý, že teraz majú čas. Pridám pod video odkaz aj na túto sériu.
Séria prednášok s názvom Totálny útok je veľmi stará séria, ale v určitom zmysle je nadčasová, pretože problematika zostáva úplne rovnaká. Vtedy som mal možno o 3 vlasy viac, keď sme nahrávali túto sériu. Ale možno to stojí za to pozrieť si ju.
Určite. Hráči, ktorých si tam spomínal, môžu byť vymenení za nových, ale systémy zostávajú rovnaké.
Takže čo sa týka Apple počítačov? Pozrime sa na tieto záležitosti komplexne. Ak chceš byť súčasťou tohto sveta, tej mega ekonomickej štruktúry, tak musíš byť súčasťou tohto systému. A v podstate tento systém podľa písma nie je ovládaný Bohom, ale inými silami. ezoterickými silami. Teda, či už jazdím na aute s ezoterickým znakom, alebo tankujem palivo na čerpacej stanici z podobnej branže, všetky prípady sú v tom podobné. Napríklad, keď si vezmeme niektoré ropné spoločnosti, tie majú celkom zaujímavé logá. V priebehu rokov ich menili a upravovali, ale stále majú ezoterický význam. Myslím, že jedna z veľkých spoločností svojho času mala ako logo Pegasa lietajúceho koňa, Boha mŕtvych. Kto by chcel mať Boha mŕtvych ako svoje logo však? Takže moja filozofia je jednoducho takáto. Som v tomto svete a teda musím používať systémy tohto sveta, ale nemusím byť vtiahnutý do ezoteriky alebo filozofie týchto systémov. Teda môžem jazdiť na aute, ktoré patrí svetskému systému, aby som konal Božie dielo?
Určite.
Samozrejme, že môžem. Môžem používať počítač, aby som konal Božie dielo?
Určite.
Mohol by som ho používať aj na hanebné účely a takých je naozaj veľa. Je to však záležitosť morálneho rozhodnutia, či budem používať tento produkt na ušľachtilé účely alebo na hanebné účely. A pokiaľ ho používam na ušľachtilé účely, tak potom môžem, poviem to otvorene, použiť diablové zariadenia a diablové peniaze k pokroku Božieho diela.
Rozumiem, ďakujem. Potom sú tu tiež otázniky v tom, čo je malá doba súženia a veľká doba súženia. Mohol by si nám vysvetliť rozdiel?
OK, ide o postupnú záležitosť. Malá doba súženia predstavuje časové obdobie pred zavedením znamenia šelmy. Takže inými slovami, nepokoje vo svete sa budú stupňovať, prírodné katastrofy budú stále väčšie. V podstate sa môžeme pozrieť na zoznam udalostí z 24. kapitoly Matúšovho evanjelia a vidieť, čo sa bude diať na konci časov. Bude tu mnoho mesiášov a dokonca aj dnes sa objavujú správy typu čoskoro sa zjaví mesiáš a vedie to k veľkému vzrušeniu, ale Ježiš jasne povedal, keď vám povedia, hľa, je na púšti, nevychádzajte, hľa, vo vnútorných miestnostiach neverte, lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka. Takže máme tu toto časové obdobie veľkého zmetku a nepokoja a to sa nazýva malým časom súženia. Keď osobné slobody budú obmedzené a napokon sa národy rozhnevajú a bude zaznievať stále silnejšie volanie po morálnych princípoch, bude sa hovoriť, svet sa rozpadá, morálka sa vytráca. A máme tu všetky tie nepokoje a katastrofy. A možno dokonca povedia aj tieto vírusy, pretože ľudia opustili Boha. A to automaticky povedie ľudí k tomu, aby začali zavádzať náboženskú legislatívu. Ak si napríklad vezmete noachické zákony, o ktorých sme už hovorili predtým, tie obsahujú náboženské prvky, pretože musíte prijať jedného Boha a nesmiete sa mu rúhať. To je zákon. A ak je to zákon, tak to znamená, že v určitom štádiu musí byť uplatnený. Teda k týmto zákonom musia byť pridružené náboženské zákony. A pravdepodobne existujú stovky zákonov, ktoré sú čiastkovými ustanoveniami týchto noachických zákonov, ktoré môžu byť zavedené. A ak musíte uznať jedného Boha, potom určite musíte mať vyhradený aj deň uctievania pre tohto Boha. Takže všetky tieto katastrofy a táto malá doba súženia, kedy budú vaše osobné slobody obmedzené a kupovanie a predávanie bude zložitejšie kvôli okolnostiam, ktoré obmedzujú ľudský pohyb a ľudské slobody, všetko to bude smerovať do bodu, keď ľudia budú hovoriť, všetko sa to deje, pretože sme sa odvrátili od Boha. Odstránili sme ho zo školského systému, odstránili sme ho z verejného života. Dokonca sa nemôžeme ani modliť. Obetovali sme naše deti Molochovi a tak ďalej a tak ďalej. Vráťme sa späť k Bohu. A to si vyžaduje legislatívu. A napokon táto malá doba súženia vyvrcholí do právnych záležitostí a zákonov, ktoré vás budú nútiť dodržiavať konkrétny model. A ako náhle budú zavedené tieto zákony, ktoré budú v rozpore s Božím zákonom, nebudú však asi v rozpore so zákonmi šelmy, pred ktorou sme varovaní, potom stojíme pred morálnou voľbou. A keď sa táto morálna voľba stane záverečnou otázkou, potom nastane obdobie veľkého súženia a začnú padať rany. Teda po zavedení týchto zákonov tu bude ešte krátke obdobie na to, aby ľudia mohli urobiť morálnu voľbu. Dvere milosti sa nemôžu zavrieť, keď sa tieto zákony zavedú, pretože po ich zavedení sa ľudia musia rozhodnúť medzi Božím zákonom a ľudským zákonom. A ak sú vo vzájomnom rozpore, ide o morálnu záležitosť, je to otázka uctievania.
Áno. V tejto súvislosti mi prišiel na um jeden výrok ducha prorockého z knihy Udalosti doby konca, z 10. kapitoly, ktorá sa zaoberá malou dobou súženia. Tam sa píše, počiatok doby súženia, ktorý je tu uvedený, sa nevzťahuje na dobu, keď sa začne vylievať 7 posledných rán, ale na krátku dobu predtým, keď bude Kristus ešte vo svätyni. V tom čase, keď sa dielo záchrany ľudí bude chýliť ku koncu, príde na svet súženie a národy sa rozhnevajú. Budú však zdržiavané, aby nebránili dielu tretieho anjela. A to je zaujímavé.
To je zaujímavé. Inými slovami, tá legislatíva, ktorá je v rozpore s Božím zákonom, ktorá obsahuje znamenie šelmy, ešte nebola zavedená. To znamená, že musíme byť v malej dobe súženia. Potom príde veľká doba súženia. Doba veľkého súženia, to bude po zavedení znamenia šelmy, potom, keď sa ľudia rozhodnú a potom začnú padať rany. A Boh zasľúbil ochranu pred ranami pre všetkých, ktorí nepríjmú znamenie šelmy. Teda je veľmi dôležité, aby sme rozumeli znameniu šelmy. Preto by si ľudia možno mali pozrieť niektorú z týchto prednášok, aby pochopili, čo o tom hovorí Biblia. Zároveň počas veľkej doby súženia tu máme aj obdobie Jákobovho súženia. Čo bolo Jákobove súženie? Jákob hrozne zhrešil. Zhrešil tým, že škaredým spôsobom obral Ezaua o jeho právo prvorodeného. A kvôli tomu hriechu zápasil s Bohom o uistenie, či mu bolo odpustené, alebo nie. Takže v čase, keď dvere milosti budú zatvorené a v podstate už nebudete môcť pre svoje spasenie urobiť nič iné, len sa spoľahnúť na toho, ktorý vás vykúpil, čiže na Ježiša Krista, to bude čas, kedy budete prechádzať Jákobovým súžením, keď budete zápasiť s Bohom a volať: Pane, vyznal som všetky svoje hriechy, boli mi všetky hriechy odpustené. Umyl si ma v krvi baránka? Je na mne nejaká vada, ktorá by v tom bránila? Je to akási mentálna úzkosť a nepokoj. A potom prichádza na rad viera. Viera sa chopí Božích zasľúbení a viera sa ich bude držať presne tak pevne, ako keď Jákob nenechal odísť Ježiša, keď s ním bojoval anjel. Vtedy Jákob prehlásil: Nepustím ťa, len ak ma požehnáš. To je naša úzkosť. Tak pevne prilneme k Ježišovi a povieme mu: Nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. A Biblia hovorí, že Jákob zvíťazil s Bohom. To znamená, že každý, kto z Ježiša spravil svoju prikryvku a svoju skalu, zvíťazí. Pretože Ježiš ho prikrie svojou spravodlivosťou.
A počas malej doby súženia je stále čas, aby sme sa starali o svoje živobytie, pestovanie.
Aha, áno. keď príde obdobie veľkého súženia a budú padať rany, potom už nebudete môcť urobiť nič. Budete úplne závislí na Bohu. V skutočnosti budete musieť utiecť do hôr, pretože Boží ľud bude prenasledovaný. Tí, ktorí odmietnú znamenie šelmy, budú označení za nepriateľov štátu. Pretože v tom čase, keď už svet bude konečne zjednotený a rozhodne sa robiť veci spoločne, bude tu skupina, ktorá bude hovoriť, nie, je to v rozpore s Božím zákonom, my to tak robiť nebudeme. Potom nastane veľký hnev a prenasledovanie a potom budete musieť utiecť do hôr a budete úplne závislí na Bohu. Potom budete prosiť o splnenie zasľúbenia, že chlieb a voda vám budú zabezpečené. Ak to bude potrebné, Boh vám zošle mannu z neba, alebo vás budú krmiť krkavce ako za doby Eliáša. Avšak počas malej doby súženia si zabezpečte pôdu, kde môžete pestovať svoju zeleninu, pretože čas kupovania a predávania rýchlo skončí. To znamená, že táto doba bude predtým. A tiež to bude pred zavedením znamenia šelmy. Teda to nemá nič spoločné s kupovaním a predávaním. Možnosť kupovania a predávania bude úplne zrušená prostredníctvom legislatívy znamenia šelmy, ktorá ešte nebola zavedená.
Áno. Ešte tu mám jednu záverečnú otázku. Mohol by si nám prosím ozrejmiť, kedy sa začne doba konca?
Nuž, ak chcete vedieť o dobe konca, musíte sa opäť vrátiť k tejto knihe. Ak pozorne čítate 12. kapitolu knihy Daniel, v podstate sa tam dočítate, kedy začína doba konca. A doba konca podľa Daniela 12 začína na konci obdobia 1260 dní. To je obdobie, ktoré reformátori na základe princípu deň za rok identifikovali ako obdobie pápežskej nadvlády. A ak sa viete do histórie, tak to obdobie, kedy Rím vlastne vládol svetu a jeho nariadenia a morálne ustanovenia boli zákonmi zeme, čo mu tak dnes nie je, tak to bolo obdobie medzi rokmi 538 a 1798 nášho letopočtu. V roku 1798 bola politická moc rímsko-katolíckej cirkvi odňatá a ona stratila svoj politický status šelmy a stala sa len ženou, cirkvou. Avšak v roku 1929 jej Mussolini vrátil pápežský štát. A tým cirkev opäť získala svoju politickú moc, takže znovu spĺňa kritériá pre označenie ako šelma a žena. A odvtedy naberá na sile. Biblia to opisuje vyjadrením, že jej rana bola uzdravená. To znamená, že šelma dostala smrteľnú ranu, keď prestala byť politickým systémom v roku 1798. Svoj politický status opäť získala v roku 1929. A napokon celý svet bude nasledovať morálne princípy tohto systému. Inými slovami, pápežské zákony sa stanú zákonmi krajín. Takže čas konca začal na konci obdobia 1260 dní podľa Daniela, takže to je v roku 1798. To je moment, keď sme sa presunuli z toho obdobia, keď mal tento systém absolútnu moc, do obdobia, kedy túto absolútnu moc nemá. A potom sa opäť posunieme do obdobia, kedy znovu nadobudne svoju moc. A my sa nachádzame práve v tom čase. Sme tam. Celý svet sa obracia na Rím kvôli morálnym usmerneniam. A ako náhle sa zákony Ríma stanú právnym morálnym ustanovením, potom budeme v bode, kedy celý svet pôjde za šelmou. Za tým politicko-náboženským systémom. Takže to je moja odpoveď na základe knihy Daniel. Doba konca začala v roku 1798, a vyvrcholí v momente, kedy rímska cirkev znovu nadobudne politickú moc vynucovaním jej zákonov, jej morálnych hodnôt na celom svete.
Ďakujem ti, Walter, za ďalšiu podrobnú diskusiu. Mohol by si sa na záver ešte pomodliť?
Pravdaže. Nebeský Otče, Všetci máme mnoho otázok. Všetci chceme vedieť, kde sa nachádzame v prúde času. Čas už viac nebude podstatnou záležitosťou, pretože písmo nám hovorí, že po 2300 dňoch už času viac nebude, teda prorockého času. A tak, Pane, my môžeme len sledovať znamenia, ktoré sa naplňajú vôkol nás, aby nám dali náznaky toho, kde sa nachádzame v prúde času a pomôž nám správne aplikovať tieto náznaky v Ježišovom mene. Amen.
Ďakujem, že ste nás sledovali. Uvidíme sa na budúce.
Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak sa chcete prihlásiť na odber, kliknite sem na zvonček a budete dostávať oznámenia. Ak si chcete pozrieť ďalšie video, kliknite sem. Ďakujem ešte raz a dovidenia na budúce.